në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Opozita përgjënjeshtron kryeministrin Thaçi, nuk kanë ftesë për përfshirje në strategjin për veriun. Gračanica është përplasja e radhës mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk do të ketë kushtëzim të Serbisë nga Bashkimi Evropian me njohjen e Kosovës, thon analistët ndërkombëtar. Organizatat qeveritare kërkojnë mbylljen e procesit kundër Albin Kurtit. Serbia synon të jetë porta hyrëse drejt Evropës për ekonominë kineze. NATO e pranon vrasjen e 12 civilëve afgan nga raketët e Aleancës. Në minutat ekonomike të këtij emisioni do të fokusohemi në privatizimin e Brezovicës, por së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Këshilli kundër procese gjyqësor ndaj liderit televizjes vetëvendose Albin Kurti ka kërkuar sot që procesi gjyqësor i rihapur nga Uleksi të mbyllet sepse ky proces dëmton funksionimin e demokracisë dhe të drejtat e njeriut në Kosovë. Ky këshill i përbër nga 40 organizata qeveritare gjatë një konference për media ka bërë të ditur se këto kërkesa për mbylljen e procesit ndaj Kurtit do t'u adresojë edhe institucioneve më të larta të Kosovës. Procesi ndaj Albin Kurtit është paralajmëruar të fillojë nesër në orën 10. Sërish Prishtinë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate përgjënjeshtron njoftimet se ka nisur bisedimet me PDK-n rreth krijimit të një koalicioni me këtë parti politike. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lideri i saj Ramush Haradinaj kanë qëndrim të qartë se nuk do të përzihen shkollat e qeverisjes, pasi që jemi plotësisht të bindur se mentaliteti i qeverisës i kryesuar nga Hashim Thaçi ka sjell dëme të mëdha vendit, thuhet në komunikat. Mosk, Rusia kërkon shpjegime nga Bullgaria rreth shpresave të Sofjes për t'u bashkangjitur projektit të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov tha se planet bullgare kanë qenë të papritura për Moskën. Më 12 shkurt, kryeministri i Bullgarisë tha se është në favor të përfshirjes së vendit të tij në planet amerikane të mbrojtjes raketore për në Evropë. Kabul, NATO-ja ka bërë të ditur përmes një deklarate se 12 civil janë vrarë nga dy raketa të forcave ndërkombëtare në jug të Afganistanit. Kreu i forcave shumëkombëshe, generali amerikan McChrystal, i kërkoi ndjesë presidentit afgan Hamid Karzai për incidentin fatkeq. Nga e shtuna, 15.000 ushtar afgan, amerikan dhe britanik kanë nisur një ofensiv në rajonin e Helmandit. Dy ushtarë të NATO-s dhe 27 militant janë vrarë. Operacioni në fjalë është më i madhi që nga rrëzimi i talibanëve në fund të vitit 2001. Presidenti afgan ka kërkuar nga trupat afgan në datot të NATO-s të tregojnë kujdes të jashtëzakonshëm për të menjanuar lëndimin e civilëve. Doha, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Iranit të rishojë politikën e rrezikshme bërthamore që po ndjek. Ajo shtoi se qëndrimi i Teheranit i lë pak hapësirë për të vepruar bashkësisë ndërkombëtare, e cila do të jetë detyruar të vendosë kostoshtesë mbi Iranin për hapat provokativ. Clinton po zhvillon një turne në vendet e Gjirit për të siguruar mbështetjen e vendeve arabe në rritjen e presionit ndaj Iranit. Në të tjera zhvillime, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka shprehur gatishmërinë e Turqisë që të shërbejë si ndërmjetës për shkëmbimin e karburantit bërthamor të Iranit në rast të një marrëveshje mes Perëndimit dhe Teheranit. Beograd, Kina dhe Serbia do të nënshkruajnë së shpejti një kontratë shumë milion eurosh që do të jetë para e këtyre përmasave për Kinën në infrastrukturën evropiane. Bëhet fjalë për ndërtimin e urës mbi Danub në Beograd. Serbia shpreson të kthehet në portën e Kinës në Ballkan dhe në Evropë. Kina pas investimeve të mëdha në Afrikë dhe në Azi po kërkon të zgjerojë ndikimin në Ballkan dhe në Evropën lindore, raportojnë agjencitë e lajmeve. Kiev, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Ukrainë ka deklaruar Viktor Janukovyçin fitues të zgjedhjeve presidenciale. Komisioni konfirmoi se Janukovyçi në votimet e 7 shkurtit mundi kryeministren Julia Timoshenko me një përparësi votash prej 3.48%. Janukovyçi ka marrë urime nga shumë theqës botëror për fitore në zgjedhjet presidenciale, përfshirimet nga presidenti amerikan Barack Obama, nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO-ja. Washington, në institucionet e mëdha financiare të përfshira në aktivitete spekulative me qëllime përfitimi nuk duhen ndihmuar, ato duhet lënë të dështojnë në rast se përballen me vështirësi. Deklarata e Paul Volcker, këshilltar në Shtëpinë e Bardhë, u bë për mediat amerikane. Nëse një institucion i madh financiar, jo bank, futet në telasha dhe kërcënon gjithë sistemin, atëherë institucionet kompetente duhet të ndërhyjnë për ta likuiduar apo bashkuar me ndonjë kompani tjetër, por jo për ta shpëtuar, tha Volcker. Tbilisi, asnjë gabim në sport nuk duhet të çojë drejt vdekjes, tha presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili. Deklarata e Saakashvilit u bë në Vancouver një ditë pas vdekjes së sportistit Gjorgjian. Sportisti 21 vjeçar nga Gjorgjia u mbijetën pas një përplasje në pistë gjatë stërvitjes. Ai do të merrte pjesë në lojrat olimpike dimërore që po mbahen në Vancouver të Kanadas. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës po përmbyll marrëveshjet për riadhësim me vendet e Bashkimit Evropian. Riadhësimi i kosovarëve me status të paregulluar në vendet perëndimore është një nga kushtet bazë në procesin e liberalizimit të vizave. Por pavarësisht kësaj, grupet e të drejtave të njerëzit e kundërshtojnë procesin për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Kosova i ka nënshkruar me Francën, Belgjikën dhe Zvicrën marrëveshjet për riadhësim. Në procese sipër janë të tjera marrëveshje me shtetet evropiane, ku janë të strehuar qindra mira kosovar. Riadhësimi nga ana autoriteteve kosovare është i pranueshëm me që shihet si një nga hapat kryesor drejt liberalizimit të vizave. Artan Duraku nga Ministria Punëve të Brendshme shpjegon.
Në kuadër të procesit për liberalizim vizave, njëri ndër parakushtet dhe ai më kryesori është procesi i riadhësimit dhe kjo nënkupton se duhet të mëshkon marrëveshjet e riadhësimit me gati të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, me ato që na kanë njoftur normalisht, ndërsa me ato të tjera që nuk na kanë njoftur, jemi duke përgatitur rregullativën e brendshme ligjore.
Riadhësimi nënkupton kthimin me vullnet apo të detyrueshëm të shtetasve kosovar nga vendet perëndimore, ndërsa autoritetet e shohin këtë si një hap më afër liberalizimit të vizave. Organizatat për të drejtat e njerëzit ngrenë zërin se me këtë veprim po shkelën të drejtat e njerëzit. Ka qenë vet komisioneri për të drejtat e njerëzit i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg, ai që kërkoi nga Bashkimi Evropian që të mos i bëj presion Prishtinës për të pranuar fluks të madh të azil kërkuesve.
Concerned about these developments and the talks I've had now here has not made me change my mind.
Kam qenë i shqetësuar në lidhje me këto zhvillime dhe nga bisedat që zhvillova në Kosovë, vetëm sa më është përforcuar ky shqetësim. Ne kemi një situatë ku brenda Kosovës ende janë rreth 20.000 të zhvendosur, të cilët ende nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Kemi krizën në dy kampet në veri. Kemi një papunësi në shkallë prej 50%. Nuk është koha për një kthim të tillë, ka thënë gjatë një vizite që i bëri Kosovës Thomas Hammarberg. Në të njëjtën frymë shprehen edhe aktivistët kosovar për të drejtat e njerëzit. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se marrëveshja kryesisht janë të imponuara, ndërsa Kosova nuk ka kushte për të pranuar shtetasit e saj.
Me gjendje asëron ekonomike sociale, me një pa perspektivë, me një mungesë të një strategjie për hapjen e vendeve të reja të punës, nuk ka kurfar kapacitet me pranuar numër aq të madh të rrugëzave.
Ministria Punëve të Brendshme, e cila i nënshkruan marrëveshjet, nuk i merr parasysh rrethana se ku do të kthehen refugjatët. Artan Duraku thotë se puna e tyre është të vërtetojë se personi që do të kthehet është shtetas kosovar.
Ne verifikojmë shtetësinë e të kthyerve dhe nëse vërtetojmë që ai person që duhet të kthehet është shtetas i Kosovës, atëherë e japim drejtën e gjelbërt. Në ndërkohë vepron Ministria e Punës, Mirëqenies Sociale si dhe pushteti lokal. Ky proces është duke vazhduar me vite tëra deri më tash. Nuk kem hasëm e vështërsit maja.
Duraku shpjegon se çdo vit pranojnë rreth 3.000 persona të cilët kthehen pa vullnetin e tyre nga shtetet evropiane. Eksperti për çështje të integrimeve evropiane Avne Mazreku thotë se procesi i riadhësimit dhe i liberalizimit bie ndesh me njëri tjetrin. Por sipas tij, nëse Kosova do të shkojë përpara në procesin e regjimit të lirë të vizave, nuk bën pa marrëveshjet për riadhësim.
Normalisht dikush nga ky kontingent i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, do duhet të rregullojë statusin e tyre legal. Por pa u rregulluar statusi legal i tyre, askush asnjë qeveri, duke përfshirë qeverinë e Kosovës, nuk mund të çoset rregullimit të pozitës së tyre për ne si kosovar, për ekonominë madhuar për evropiane. Kjo çështje ka pasoja, do të ketë pasoja të tilla. Mirë po, është nevojë domosdoshme që të rregullohet ky status.
Por aktivistët për të drejtat e njerëzit alarmojnë se ata të kthyer që nuk mund të integrohen në shoqërinë kosovare, do të kërkojnë sërish rrugë për të dalë jashtë vendit, qoftë edhe në mënyrë ilegale. Ata apostrofojnë si shembull negativ rastin tragjik të Tisës, ku disa kosovar humbën jetën në lum në përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar të premten se do të dëshironte të përfshinte edhe partitë opozitare në zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Por përfaqësuesit e opozitës kanë deklaruar se nuk kanë marrë asnjë ftesë nga kryeministri dhe e kanë vënë pikë pyetje pjesëmarrjen e tyre, derisa nuk kanë qenë as pjesëmarrës në hartimin e këtij dokumenti. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Partitë opozitare thonë se nuk kanë marrë asnjë ftesë nga kryeministri Hashim Thaçi për të qenë pjesë e grupeve punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, ndonse konsiderojnë këtë strategji të hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe miratuar edhe nga qeveria si një nismë që është në interes të Kosovës. Partitë opozitare thonë se çasja e kryeministrit për përfshirjen e opozitës nuk ishte sqaruar deri në fund.
Unë kam ftuar edhe partitë opozitës se të jenë pjesë e grupeve punuese në mënyrë që ky projekt na bashkojë dhe dhase si të mos pretendohet të politizohet.
Kjo ishte deklarata e kryeministit Hashim Thaçi e bërë të premten, por antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thot se AAK-ja nuk ka pranuar as një ftesë nga kryeministri dhe as nga qeveria Kosovës.
As nuk kemi marrë ftesë, as nuk e kemi marrë strategjin, as një dokument që ka të bëj me këtë strategji nuk e kemi marrë nga qeveria Kosovës e as nga kryeministri Thaçi.
Se ftesa për pjesëmarrjen e opozitës në zbatimin e strategjisë për veriun nuk ka mbërritur ende në adresën e opozitës, këtë e konfirmon edhe nënkryetari Aleancës Kosovare Ibrahim Akolli.
Nuk kam ndonjë informat që ka ftu partitë në opozitë për të qenë pjesë e grupeve punuese. Edhe ju dini se ne kemi kërkuar që për strategjinë të debatohet me Kuvendin e Kosovës, sepse ajo është institucion
Ndërkohë, zyrtari i AK-s Avni Arifi thot se kryeministri edhe nëse u dërgon ftesa partive opozitare që të jenë pjesë e grupeve punuese për strategjinë, këtë hap sipas tij ai do ta ndërmarrë për të shpërndarë përgjegjësinë. Arifi thot se opozita nuk është ftuar të jetë pjesë e projekteve tjera nacionale, siç janë autostrada apo Keku, për të cilat vendimet janë marrë në qeveri pa e pyetur fare spektrin politik jashtë pushtetit.
Opozita të marr pjesë në grupe punuese por vendimarrja të mbetet ekskluziv tek qeveria është një ofertë jo serioze dhe jo ndershme.
Ndërkaq Ibrahim Akolli nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes së AKR-s në grupet punuese për zbatimin e strategjisë për veriun, por sipas tij çështja aktuale e kryeministit dhe ftesa përmes mediave dhe jo përmes kontakteve të drejtpërdrejta me opozitën duhet të rishikohet para si kryeministri të shpreson të marrë një përgjigje pozitive.
Qëllimet tona janë të përbashkëta, kujtoj, edhe këto qëllime në këtë rast kanë bënë me shtrirjen e autoritetit të institucioneve të Kosovës në sicilën pjesë të territorit saj. AKR-ja ka qenë dhe është dhe do të jetë gatshme gjithmonë që të jetë pjesë e secilit proces që është në interes të vendit.
Strategjia e ICO-s për integrimin e veriut e adoptuar tashmë dhe si dokument i institucioneve të Kosovës parashë hapa që çojnë ka integrimi kësaj pjese duke shtrirë pushtetin ligjor atje dhe duke shuar gradualisht strukturat paralele të pushtetit të ngritura nga Beogradi. Kjo strategji është ndarë në katër shtylla kryesore siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionimi gjukatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pastaj themelimi komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat komunale në Graçanicë se dalën nga zgjedhjet e 15 nëntorit ballafaqohen me mungesën e objektit komunal. Ndërkohë qytetarët e Graçanicës thonë se kërkojnë shërbime nga këto struktura por dhe nga ato të institucioneve të Serbisë. Politikania serbe Rada Trajković thotë se në Graçanicë do të mbijetojnë struktura që ofrojnë më shumë shërbime dhe që janë më funksionale. Kronikën nga Graçanica e ka përgatitur korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ngjitur me murin që rrethon kishën ortodokse serbe në Graçanicë, objekti 3-4 privat që dikur ishte i destinuar për veprimtari hotelerie, me disa improvizime tashmë është shndruar në objekt ku janë vendosur strukturat komunale. Në hyrje të saj nuk ka të vendosur asnjë tabel me shenja identifikuese të institucioneve të Kosovës. Bojan Stojanović, kryetari i komunës së Graçanicës, thotë se për çështjet e caktuara, siç është edhe objekti institucional, është dashur të mendohet më herët që nga momenti kur ka filluar procesi për decentralizimin.
Ushtë një trebës posle e pitani personalnih rješenja ko će biti gradonačelnik, već gde će ta osoba koja bude izabrana në izborima sedeti.
Nuk është dashur që të bëhet pyetja se kush do të jetë kryetari komunës, por është dashur që të mendohet se ku do të vendoset personi cili do t'i fitoj zgjedhjet dhe si do të funksionoj sistemi, thot Stojanović. Në anën tjetër në Graçanicë veprimtarinë zhvillojnë edhe strukturat e dalën nga zgjedhjet serbe. Qytetarët e Graçanicës thonë se varësisht nga nevojat e tyre, kërkojnë shërbime nga siçi bekojnë atë të dyja institucionet. Slavisha Ničić thekson.
Građani su podeljeni, neki su za jednu instituciju, neki su za drugu, neki podržaju jednu i drugu.
Qytetarët janë të ndarë, disa janë për institucionet e njerëz parë, ndërkash disa për institucionet e palës tjetër. Disa i përkrahin që të dyja, tha Ničić. Gjithashtu Jovan Mitrović, një i ri nga Gračanica, thot se qytetarët u janë drejtuar të dyja strukturave, por më shumë atyre serbe, për shkak se shumica janë të punësuar në institucionet serbe. Megjithkëtë, ai thot se me dëshirë do të pranonte të punonte në institucionet e Kosovës.
Radi bih odmah, pod kojim uslovima, pa da uđemo u neku državnu instituciju. Bilo koje ustanovo, sem recimo, znači, sem vojski, kosovski.
Do të punoja me njëherë me kush që të hyjë në ndonjë institucion shtetëror, cilin do përveç në ushtrinë e Kosovës, tha Mitrović. Ndryshe, pavarësisht se qytetarët kërkojnë shërbime nga të dy strukturat, ato nuk kanë shënuar deri më tash ndonjë përplasje në mesvete të çfarëdo forme. Politikanja serbe nga Gračanica, Rada Trajković, shpreh mendimin se të dy strukturat nuk kanë pas shkak për tu konfrontuar.
Znači, mi do sada nismo imali nikakve problema, možda zato što ni jedini ni drugi nemaju institucionalnu zgradu.
Deri më tash nuk kemi pasur probleme, ndoshta edhe për shkakun se të dyja palët nuk kanë pasur ta quajmë ashtu objekt institucional dhe nuk kanë pasur arsye të konfrontimit. Ndërkaq lidhur me dualizmin e institucioneve në Gračanicë, zoti Stojanović thekson.
Sistemski postoji, znači, edhe nuk da se lažemo.
Dualizmi në formë të sistemeve ekziston dhe për këtë nuk guxojmë të gënjehemi, por nuk i takon komunës së Gračanicës që të zgjidhë këtë çështje, tha Stojanović. Në anën tjetër, institucionet shëndetësore dhe ato të arsimit të Gračanicës, pavarësisht se mbajnë tabela me mbishkrimin e Republikës së Serbisë, nga drejtuesit e tyre nuk konsiderohen si institucione paralele. Zonja Trajković, e cila aktualisht është edhe drejtore shtëpisë së shëndetit në Gračanicë, thot se këto institucione kanë lindur pasardhjes së bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe për shkak të, siç e tha ajo, mos dëshirës së shqiptarëve që të punojnë bashkarisht.
Ovo su jedine institucije koje su u funkciji pružanja zdravstvene bezbednosti stanovništva. Ako nemate druge institucije, onda to ne možete smatrati paralelnim.
Këto janë institucionet e vetme të cilat janë në funksion të ofrimit të sigurisë shëndetësore për banorët. Nëse këtu nuk ekzistojnë institucione tjera, atëherë nuk mund të konsiderohen si paralele dhe nuk duhet shpallur si të tilla, tha Trajković, duke shtuar se këto institucione kanë ndihmuar që ta ruajnë qendrimin e serbëve në Kosovë, ndërkaq si thot kryetari komunës së Gračanicës Stojanović, mundësia e ndërlidhjes së sistemeve sa i përket shëndetësisë dhe arsimit është temë shtruar.
Budite sigurni da ćemo svi zajedno doći do zaključka, svi oni koji imamo dobre namere, da je nemoguće deinstalirati te mehanizme.
Të jeni të sigurt se të gjithë ne, nëse kemi qëllime të mira, mund të vim në një përfundim. Është e pamundur që të deinstalohen ata mekanizma, sepse kjo nuk do të ishte mirë për popullin serb në Kosovë. Sidoqoftë, zonja Trajković ka shprehur mendimin se mbijetesa e institucioneve të Kosovës ose Serbisë në Gračanicë do të varet nga vet ato.
Ja bih kazao da će to da bude Darwinova teorija. Onaj ko bude imao mogućnosti da pruža usluge, koji ima svoju funkcionalnost, on će i preživeti.
Unë mendoj se në këtë rast do të pasqyrohet teorie e Darwinit. Ai që do të ketë mundësi që të ofroj shërbime dhe i cili e ka funksionalitetin e ti, ai do të mbjetoj, përfundoj zonja Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Gračanica, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Përfaqësues të Serbisë shprehin gatishmërinë që të bashkëpunojnë në fusha të caktuara me Kosovën, por thonë se nuk e kanë ndërmend ta njohin atë si shtet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nga ana tjetër kërkojnë rikjen e presionit ndaj Beogradit nga ana e Bashkimit Evropian në mënyrë që të rishqyrtohet qasja serbe ndaj Kosovës. Megjithatë, analistët ndërkombëtar pohojnë se nuk do të ketë kushtëzim të integrimit të Serbisë me njohjen e Kosovës. Nga Prishtina, si të sjell Edona Peci.
Thirrjet e institucioneve ndërkombëtare për rritjen e bashkëpunimit në të Serbisë dhe Kosovës vazhdojnë të mbesin kërkesat të cilat në praktik duket se nuk po gjejnë modusin adekuat për zbatim. Pavarësisht gatishmërisë së Prishtinës zyrtare për themelimin e raporteve me shtetin serb në cilësinë e dy shteteve të pavarura, deklaratat e përfaqësuesve të Serbisë vënë në pah këmbgulljen e këtij shteti për të mos ndryshuar qëndrimin refuzues karshi shtetësisë së Kosovës. Qëllimi përbashkët i të dy shteteve mbetet integrimi në Bashkimin Evropian, por hapat që duhet të ndërmerren për të arritur këtë cak vlerësohen në mënyra të ndryshme nga të dy palët. Zëvendës ministre e punëve të jashtme e Kosovës Vlora Citaku thekson nevojën për rritjen e presionit politik të Brukselit ndaj Serbisë që të ndryshohet çësia, siç thot ajo, destruktive e Serbisë ndaj Kosovës.
Ne bëjmë apel tek Bashkimi Evropian që mos të lejojë Beogradin të luajë një lojë të dyfishtë. Beogradi nuk mund të ketë çësie evropiane ndaj Brukselit dhe çësie anti-evropiane ndaj Kosovës.
Synimi i BE-s që përmes stimujve politik siç është heqja e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian për qytetarët serb të nxitet ndryshimi i qëndrimit të Serbisë karşı Kosovës, sipas njohësve të politikave evropiane nuk është realizuar. Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus thotë se janë zbehur shpresat për përmirësime dhe se është rritur zhgënjimi te një pjesë e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me qëndrimin e shtetit serb ndaj Prishtinës zyrtare.
I don't think we can expect conditions in that sense. I mean, first there's no European consensus.
Nuk mendoj se mund të presim kushte në këtë aspekt. Fillimisht nuk ka konsensus evropian në çështjen e Kosovës. Kushtet që do të vendoseshin nga mbar Bashkimi Evropian janë një propozim që nuk ka gjasa të pranohet, por mendoj se ajo që mund të presim është rritja e shkallës së presionit. Veprimet e fundit në grupin e shteteve të Quintit kanë theksuar këtë drejtim, tha Knaus. Mirpo përfaqësues të institucioneve të Serbisë thonë se pakënaqësitë e BE-s për diplomacinë serbe ndaj Kosovës vijnë vetëm nga 22 shtetet që e kanë njohur Kosovën. Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, shpreh gatishmërinë e shtetit serb për vënien e bashkëpunimit ekonomik me Kosovën, por hedh poshtë mundësinë që përmes bashkëpunimit me Kosovën në fusha të ndryshme të zbatohet praktika e njohjes në heshtje të pavarësisë së këtij vendi.
Serbia have been mostly criticized by those who recognize Kosovo independency and somehow those countries are surprised that Serbia is not accepting.
Serbia është kritikuar më së shumti nga ata që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe këto shtete janë të befasuara në një farë mënyre që Serbia nuk po e pranon të ashtu quajturin në realitet të ri. Serbia nuk mund të pranoj këtë realitet dhe Serbia në asnjë mënyrë nuk do të ndryshoj mendjen mbi Kosovën, tha ai. Një shembull aktual që thuhet se pengon zhvillimin e vendit për shkak të kundërshtimit serb ndaj shtetësisë së Kosovës vlerësohet të jetë situata aktuale në marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA, ku gjatë këtij viti Serbia u thesh presidencën e Radës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë ekonomike. Privatizimi i kompleksit turistik të Brezovicës do të jetë para së gjithash sukses politik, por padyshim dhe ekonomik, thon ekspertët. Mendimi i tyre bazohet në faktin se kjo zonë gjendet në një komunë me shumicë serbe. Privatizimi në enklava në Kosovë ka hasur me vështirësi të mëdha gjatë këtyre viteve. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka filluar privatizimin e disa lokaleve të kompleksit turistik Brezovica, por jo tër kompleksin. Ylli Kaloshi i ZVN-s në këtë agjenci thot se agjencia është duke bërë përgatitjet që brenda këtij viti të privatizohet edhe kjo pikë turistike, ndërsa në valin e fundit të privatizimit në tender janë paraqitur tri ndërmarrje që gjenden në lokalitete të banuara me shumicë serbe, konkretisht në komunën e Shtërpces ku gjendet edhe qendra turistike Brezovica.
Për sa i përket kompleksit turistik Brezovica, do thotë objekteve qendrore, janë duke bërë përgatitjet duhura dhe parashihet që privatizimi të ndodhë gjatë këtij viti.
Ndryshe kjo pikë turistike për ekspertët e turizmit dhe të ekonomisë vlerësojnë sfidë për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe për institucione tjera të Kosovës, për shkak që sipas tyre në atë rajon shumica banorëve është e përkatësisë serbe. Safet Gërxhaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se strukturat paralele në atë pjesë kanë zvarritur që sa kohë procesin e privatizimit të kësaj qendre.
Po në rend parë duhet të kuptohet e vërteta se privatizimi i Brezovicës ka më tepër për momentin rëndësi politike se sa ekonomike, edhe pse nuk mund të anashkalohet rëndësia ekonomike e privatizimit.
Por Ylli Kaloshi pohon se janë evituar barrierat që kanë ekzistuar nga komuniteti serb lidhur me procesin e privatizimit të këtij kompleksi. Ai thotë se edhe banorët e Shtërpces e përkrajnë këtë proces, pasi sipas tij tashmë ata e kanë kuptuar se privatizimi është zgjidhja vetme për ringjalljen dhe zhvillimin e turizmit.
Po, AKP është në kontakt vazhdueshëm me komunën, me menaxhmentin atjeshëm dhe mund të themi se ka një përkraje gjithnjë e më të madhe, si nga komuniteti serb që banojnë dhe jetojnë atje, si nga komuna, si nga vetë fundtorët.
Në anën tjetër, ekspertët turizmit pohojnë se për shkak të mos privatizimit, Brezovica ka mbetur pa investime që nga pas lufta. Zek Qeku, udhëheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se ky kompleks është degraduar dhe nuk ka mundësi që të presë turist. Kështu që sipas tij, privatizimi sa më i shpejti i Brezovicës gjallëron turizmin në Kosovë.
Neve nuk e kemi infrastrukturën e rregullume. Qendra e Brezovicës është vjetërsu shumë, domethënë edhe hotelet janë tepër të vjetruar, nuk është bë asnjë investim me dekada të tëra. Pastaj edhe komunikacioni, pistat e skijimit është tepër i pasigurt. Domethënë Brezovica momentalisht është out.
Brezovica është rajon turistik veror dhe dimëror që shtrihet në juglindjet e Kosovës, me konkretisht në komunën e Shtërpces, rreth 60 kilometra nga Prishtina. Komuna Shtërpces është njohur për qendrën e saj të skijimit dhe pushimeve verore në kompleksin e quajtur Brezovica, ku vetëm hapësira skijimit vlerësohet se ka afër 2500 hektar. Kështu që kjo qendër është njëra ndër qendrat më të njohura dhe më të mëdha turistike dhe të rekreacionit në Evropën juglindore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, kalojmë në Maqedoni, ku klasa politike shqiptare atje nuk ka vizion për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve, thonë analistët. Pasojë drejt për drejtë është rënja e besimit të qytetarëve shqiptar ndaj partive politike. Sipas analistëve, neglizhenca e partive politike shqiptare dhe përplasjet mes tyre kanë ndikuar edhe në thellimin e tensioneve ndërretnike në Maqedoni. Ka shkupi kemi raportin e korrespondentit tonë Yusuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë humbur logjikën e veprimit të mëtejnë politikë në Maqedoni, thonë analistët politik, duke komentuar situatën në të cilën ndodhet subjekti politik shqiptar i cili duket i përqarë si asnjëherë më parë. Për të gjitha zhvillimet e fundit, si për enciklopedinë maqedonase, mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë, për ngritjen e përmendoreve të personaliteteve maqedonase në sheshin e Shkupit, si dhe për shumë zhvillime tjera, partitë shqiptare asnjëherë nuk kanë dalur me një qendrim të përbashkët dhe kjo ka bërë që ndikimi i tyre të zbehet nga dita në ditë, thot analisti Artan Sadiku.
Këtë rast do nësëm paracit rëziku që partit politike në përplasit e tyre të njëllin të vetme pa asë një farloj përkajin nga masa më të gjera populore, pra ndaj, duke par këtë shmenduri që të ndonë në një partit politike shqiptare, ekziston rëziku që qytetarët shqiptar në zgjedhje të arshme të mos dalin në numër të konsiderueshëm në zgjedhje.
Analisti Albert Musliu thotë se është koha e fundit që subjekti politik shqiptar të unifikohet dhe të ketë një vizion të qartë për çështjet shqiptare, vizion ky që sipas Musliut mungon tani 20 vite të pluralizmit.
Kjo është fal faktit se partitë shqiptare në Maqedoni 20 vjet të fundit nuk janë ulë dhe definojnë bashkërisht një vizion të qartë. Në çfarë vendime shqiptare duhet lëvizin?
Mungesa e bashkë veprimit mes partive shqiptare ka alarmuar edhe organizatat joqeveritare, të cilat kohëve të fundit kanë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të kundërshtuar projektet e ndryshme që hartohen nga qeveria, e të cilat nuk mund të pengohen apo të korrigjohen nga partia politike shqiptare që është pjesë e ekzekutivit, thot ndërkohë analisti Artan Sadiku.
Kemi një moment ndryshëm që është prezent për momentin tek pjesa e popullatës shqiptare në Maqedoni, dhe ajo është bashkimi i popullatës për te interesave politike që në këtë kontribuan veprimet negative të qeverisë, me rastin e enciklopedisë edhe me rastin e aplikimit të gjuhës maqedonase për klasën së parë dhe me projektin Shkupin 2014.
Përplasjet mes partive shqiptare, por edhe ato mes vet partive në pushtet, pastaj ato mes shoqërive civile dhe pushtetit, kanë tensionuar raportet ndërtnike në vend, ndërsa këtij përkeqësimi i kanë kontribuar edhe ngjecit në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vend në vazhdimsi kanë apeluar për kujdes në raportet ndërtnike, ndërsa kanë dënuar ashpër të gjitha deklaratat për luftë apo për destabilizimin e mundshëm të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Opozita përgjinështron kryeministrin Thaçi, nuk kanë ftesë për përfshirje në strategjinë për veriun. Graçanica është përplasja e radhës mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk do të ketë kushtëzim të integrimit të Serbisë nga Bashkimi Evropian me njohjen e Kosovës, thonë analistët ndërkombëtar. Organizatat juqeveritare kërkojnë mbylljen e procesit kundër Albin Kurtit. Serbia synon të jetë portahyrëse drejt Evropës për ekonominë kineze. NATO-ja pranon vrasjen e 12 civilëve afgan nga raketat e aleancës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Gjithashtu në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Praga, miru dëgjofshim.